อุปสรรคอย่างนึงของพนักงานบริษัทหรือจริงๆก็นักเรียนนักศึกษาทั่วไปด้วยนะคะนั่นคือการพรีเซนต์งานเนาะเพราะมันต้องเอาไอเดียเราเอาความคิดเราที่เราเตรียมมาสื่อสารให้กับคนอื่นฟังค่ะแล้วบางทีมันก็จะมีความตื่นเต้นมีความอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ยากกว่าการพรีเซนต์งานค่ะทุกคนมันคือการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเนี่ยแหละเออจริงๆมันเพิ่มความเครียดเพิ่มความกดดันให้เรามากขึ้นไปอีกระดับนึงเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะจุนก็เลยจะมาคุยกันเรื่องการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกค่ะทำยังไงให้เรามั่นใจมากขึ้นให้เรากล้า speak English ต่อหน้าคนหลายๆคนที่ฟังเราพรีเซนต์อยู่มากขึ้นนะคะโดยจุนก็มีพี่คนนึงที่เขาเหมาะสมมากจะมาพูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือพี่บิ๊กภูมิชัยบุญสินสุขค่ะจากพอดแคสต์คำนี้ดีที่จุนชอบฟังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกับพี่บิ๊กกันว่าพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกต้องทำยังไงคะ
ต้องบอกพี่บิ๊กก่อนว่าหนูเจอปัญหาหนึ่งเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะมีสกิลภาษาอังกฤษนะเหมือนตอนสอบหรือว่าเวลาดูหนังอ่านหนังสืออะไรทำได้หมดเลยแต่ถ้าพูดถึงการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะอยู่ดีๆมันก็จะเครียดอะอยู่ดีมันก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้อะไม่กล้าม
ันเป็นทั้งคนละเรื่องและคนละเวลกันมันเหมือนแบบคนไม่ใช่คนไทยทุกคนสามารถจะลุกขึ้นมาพรีเซนต์หรือว่าพูดต่อหน้าคนได้ถูกปะทั้งๆที่เราก็พูดภาษาไทยถูกปะเหมือนกัน
มันต้องใช้ความกล้าม
ันต้องใช้อะไรอีกหลายอย่างที่เป็นสกิลคนละเซตกันกับแค่การพูดคุยกันในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันเลยทำให้ยากแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งทุกคนก็ไม่ใช่คนที่สามารถจะพรีเซนต์ได้เลยและคนที่ต้องพรีเซนต์ก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งภาษาอังกฤษเบอร์นั้นก็ได้ถูกปะเพราะว่าคนที่พรีเซนต์เก่งๆเขาอาจจะเป็นคนที่คุยในชีวิตประจำวันได้แย่มากก็ได้นะพูดกับคนไม่รู้เรื่องคุยกับวัยรุ่นไม่รู้สแลงเพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษในการทำงานก็เป็นไปได้ซึ่งไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลย
ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันต้องพรีเซนต์ไม่ได้แน่เลย
เอางี้ถ้าสมมติเกิดเขามอบหมายเราพรีเซนต์นะแสดงว่าภาษาอังกฤษเราก็พอโอเคแล้วแหละ
ถูกป่ะจริงด้วย
ไม่งั้นเขาจะมาให้เราพรีเซนต์ทำไมวะ
ไม่งั้นเราก็ไม่น่าจะกดฟังอันนี
้บริษัทเราก็จะเจ๊งทันทีถ้าเกิดเขาเลือกเราแล้วเราแบบไม่เอาไหนใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเราพอจะถูกเรื่องฮ
ะ
แสดงว่าภาษาเราโอเคแล้วแต่จากประสบการณ์นะครับคนที่จะพรีเซนต์แล้วเจออุปสรรคเนี่ยมันจะมีประมาณ3อย่างคือ1ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆใช่มั้ยครับ2มันคือรับมือกับคำถามไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าการพรีเซนต์ไม่ได้แค่พูดมันต้องมีการ
Q&A ตอนจบ
อะไรต่างๆยกมือตอบคำถามยกมือถามคำถามนี้ได้ไหมนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนที่เขาเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ว่าประเด็นเขายังไม่คมพอเขาไม่รู้จักเรื่องที่เขาอยากจะพูดอย่างแท้จริงสกิลได้สามารถลื่นไหลกับการตอบคำถามได้แต่ว่าถ้าสมมติเกิดมันไม่รู้จริงอ่ะเตรียมตัวมาไม่พ
อ
ก็เจ๋งมันก็จะมีประมาณ3อย่างนี้ซึ่งมันแก้ได้ทุกอย่างเลย
นี
่คืออันสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องการลื่นไหลในอย่างที่บอกถ้าเขาเลือกเราเนี่ยแสดงว่าภาษาเราก็คงจะดีกว่าทุกคนในทีมเรามั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาพี่ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่กังวลน้อยสุด
โอเค
ไม่รู้นะว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าการพรีเซนต์ต่างหากที่เราจะต้องมานั่งเตรียมมันเหมือนกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษทุกคนไม่ใช่จะต้องไปสอบ IELTS หรือ TOEFL ได้คะแนนดีเพราะว่าการสอบ IELTS หรือ TOEFL มันเป็นเรื่องของการวัดสกิลในการสอบว่าคุณทำข้อสอบเป็นไห
ม
ไม่ใช่คุณเก่งภาษาอังกฤษไห
ม
เพราะฉะนั้นภาษาดีมันต้องใช่อยู่แล้วครับแต่ว่าคุณต้องรู้ how ในสนามนี้โดยเฉพาะเหมือนกับคุณต้องไปรู้ในสนาม TOEFL ต้องไปเก่งในสนาม TOEIC ในนี้คุณต้องเก่งในสนามพรีเซนต
์
คุณต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่จะทำแล้วดีอะไรบ้างที่จะทำแล้วบอกไม่โอเค
โอเค
ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้บอกสิ่งนั้น
เอ้าเฮ้ยปูมายาวมาก
เดี๋ยวเอางี้วันนี้เราคุยกันเรื่องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกถูกป่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังครับคนที่ทำอะไรครั้งแรกเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ดีอยู่แล้วต้องเตรียมใจไว้เลยว่าคนที่พรีเซนต์เก่งๆเนี่ยคือคนที่เขาทดลองล้มลุกคลุกคลานเฟลเด๋อพลาด
มาแล้วอ
่
ะ
มาแล้วโดนด่ามาแล้วแล้ววันนึงเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อรู้ละต้องทำอย่างนี
้
ฝึกฝนมาเยอะจนเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได
้
เริ่มรู้ว่าต้องพูดยังไงให้มันกระชับให้มันรู้เรื่องสิ่งนี้มันต้องสั่งสม
ต้องอายมาก่อนอ่ะต้องแบบเตรียมใจไว้อายหน่อย
ต
้
องเด
ิน
มาก่อนต้องแบบอึ้งเดทแอร์มาก่อน เป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่
ะ
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดคุณจะพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกนะ สิ่งที่อยากให้ได้มีแค่2 อย่าง
นั่นก็ค
ือ1กูรอด โอเคเฮ้ยกูรอดนะครับกับ2คือเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันเนาะอยากทำอีกนี่คือ2มาตรวัดที่ถ้าสมมติเกิดได้2อย่างเนี้ยแปลว่าสำเร็จนะสำหรับคนพรีเซนต์ครั้งแรกนะแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนที่ได้พรีเซนต์ด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าที่สุดแล้วอะเราสามารถเอาไอ้ที่เราเรียนมาเยอะๆเนี่ยไปใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันทำได้เรารอดน
ะ
มันจะรู้สึกแบบฮึกเหิมมันจะรู้สึกเอ้ยดีจังอยากฝึกอีกซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์จริงของพี่เลยคือครั้งแรกที่ต้องไปยืนต่อหน้าคนแล้วพูดยาวๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วพร้อมที่จะให้ทุกคนถามได้แล้วเราต้องตอบให้ได้เน
ี่
ย
อุ๊ยถามย้อนได้มั้ยอ่ะ
เครียด
ถามพี่บิ๊กได้ป่ะย้อนได้ป่ะตอนพรีเซนต์ภาษาอังกฤษครั้งแรกของพี่บิ๊กค่ะกี่ปีมาแล้วตอนนั้น
ปีไม่ถึง2ปีที่แล้วนี่เอง
อุ๊ยจริงเหรอ
ใช่ๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นการพรีเซนต์แบบยืนพูดหน้าชั้นน่ะซึ่งมันคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นขำๆไปเพื่อนก็แซวๆไปแล้วก็ไทยบ้างอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยไม่ได้ละเพราะว่าคนนั่งฟังอยู่ถ้าไม่พูดอังกฤษเขาไม่รู้เรื่องเลยเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะครับไม่ได
้คราวเยอะไหมคะตอนนั้นแบบ
4-5คนห้าคนจะเป็น5คนแบบตัวท็อปท็อปตัวยากๆมีชาวต่างชาติด้วยมีชาวไทยซึ่งไม่พูดอังกฤษกับเอ้ยไม่พูดไทยกับเราแน่นอน
okay. อ
ะไรอย่างนี้แล้วเวลาเตรียมตัว เอาจริงมีแค่1เดือนใช้คำว่าแค่นะครับ เพราะว่าอ่ะบอกอีกอย่างวันนี้ที่จะมาแนะนำ
ค่ะ
มันน่าจะเหมาะกับคนที่มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรถ้าสมมติเกิดเจอโจทย์ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปพรีเซนต์นะแล้วมีเวลาเตรียมตัวคืนเดียวอันนี้ตัวใครตัวมันไม่สามารถช่วยได้
พี่บิ๊กออกปากแล้วว่าไม่ต้องฟังพี่บิ๊กคืนน
ี้ขอให้โชคดีนะนอนให้พอนะอย่าท้องเสียนะพรุ่งนี
้ไหว้พระ
ให้ได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ไหว้พระเออให้ได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวมันสามารถทำกันได
้
ครับแล้วก็วิธีที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเนี่ยมันควรจะมี2ส่วนแหละ1เรื่องเนื้อหาเอาให้อยู่ใช่ป่ะกับ2เรื่องภาษาเอาให้รอดภาษาเอาไว้ก่อนสิ่งที่เราจะมั่นใจทำให้เรามั่นใจได้ที่สุดเนี่ย
ค
ือเรื่องเนื้อหาอย่างน้อยถ้าสมมุติเกิดเรารู้เรื่องที่เรารู้และต้องพูดเนี่ยดีที่สุดต่อให้เราลืมไอ้ที่เราท่องไปเหมือนที่พี่เป็นตอนนี้พี่ก็ท่องมา แต่กูลืมไปแล้วว่ากูต้องพูดอะไรแต่พี่รู้ว่าพี่จะเล่าอะไรให้จูนฟังพ
ี่ก็ไอ้ความคิดนะมันยังอยู
่มันยังอยู
่ค่อยๆดึงออกมา
ใช่แต่ว่าเพียงแต่เราต้องทำสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งพื้นฐานภาษาเรามีไม่งั้นเขาไม่เลือกเราอย่างที่บอกเขาไม่เลือกเราหรอกเพราะฉะนั้นมันมีเพียงแต่ว่าต้องมีสติพอที่จะเอามาใช้เท่านั้นเองครับแล้วก็ไอ้หนึ่งเดือนที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสองอย่างหนึ่ง prepare เนื้อหา
ค่ะ
กับสอง rehearseRehearse แปลว่าซ้อมเพื่องานงานนี้โดยเฉพาะถูกปะ Prepare เนื้อหามันคือเราต้องไปคราฟสิ่งที่เราอยากจะพูดการทำสไลด์การซ้อมอะไรต่างๆแต่ว่าการ Rehearse มันคือเสมือนจริงอะซ้อมใหญ
่
เหมือนมีคนมานั่งแล้วก็ให้เขายิงคำถามจริง
ๆคล้ายๆกับพรีเซนต์ภาษาไทยอย่างนี้ก่อน
แล้วเราก็ต้องพรีเซนต์กับสไลด์จริง
ๆ
แต่ทั้งหมดทำเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอีตรงทำเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเอาจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่เราเขียนบทเป็นภาษาไทยก่อนนั่นแหละแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องไปแล้วก็ท่องอีกไปเรื่อยๆจนทำยังไงก็ได้นะครับให้สิ่งที่เราท่องอ่ะมันดูเหมือนท่องน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะ
ต่อไปให้คำมันเข้าปากอ่ะ
ใช่เหมือนกับที่สมมติเวลาเราจะเปิดรายการเงี้ยสมมติจูนจัดมา30 episode จ
ู
น
ต้องดูบทยังไม่เข้าปากเลย
เอาละไม่ได้ส
ิ
เราต้องรู้แล้วว่าไม่ต้องดูบทแล้วนะตอนสวัสดีค่ะจูนๆเนี่ยไม่ต้องแล้วพูดเองได้แล้วเหมือนกันมันจะต้องมีไอ้ท่อนเหล่านี้ครับที่เราสามารถจะท่องไปเลยแล้วทำให้เรากังวลกับบทน้อยลงโดยอัตโนมัติจำนวนหนึ่งซึ่งสิ่งนี้ต้องท่องแต่นอกจากหนึ่งท่องสองต้องฝึกด้นด้วยด้นมันคือ improvise ไปเลยใช่ไหมครับก็เหมือนกับสิ่งที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่กล้าก้มดูบทจะดูไม่ดีแต่ว่าก็พยายามนึกไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะกูเขียนอะไรมันนะแล้วก็ด้นไป
นี่เริ่มรู้สึกว่าเราฉันต้องช่วยโยนคำถามให้พี่แกไหมวะ
มันคือเอาตัวรอดประมาณนั้นครับครับ
งั้นหนูถามอย่างนี้เลยกันเป็นเหมือนเช็คลิสต์แรปอัพง่ายๆให้กับคนที่ฟังเอพิโซดนี้ค่ะมันต้องมีเทคนิคจากพี่บิ๊กมั่งแหละระดับพี่บิ๊ก
รวมๆโอ
้เอ้ยระดับพี่บิ๊กแล้วมันต้อง
คืออนุบาลนั่นเอง
หนึ่งสองสามข้อว่าจะไปพรีเซนต์ภาษาอังกฤษแล้ว
มี3อย่างครับ
ค่ะ3อย่าง
ดูแบบคิดมาแล้วขมวดมาแล้ว3อย่าง1เตรียมตัวเราเอง
เตรียมตัวเราเอง
2เตรียมตัวคนฟัง 3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธสำเร็จรูป1คือเตรียมตัวตัวเองคืออะไรก็ตามที่เราสามารถจัดการตัวเองได
้
จัดการให้ดีที่สุด2เตรียมตัวคนฟังคือตอนพรีเซนต
์
ทำยังไงให้เขารู้ว่าเขากำลังจะเจอกับอะไรบอกป่ะแล้วทำยังไงให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเรากำลังจะเจอกับอะไร
เหมือนเราต้องรู้จักก่อนว่าออเดียนซ์เราคือใคร
ใช่
แล้วเราจะได้รู้ว่าเราพูดยังไงเขาถึงจะแบบสนใจกับหัวข้อนี้พูดภาษาประมาณไหน
ใช่แล้วอันที่3ก็คือบางอย่างที่เราเตรียมเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้สำเร็จรูปได้เลย
ค
่
ะ
อ่ะทีละข้อไหม
ได้เลยค่ะ
ข้อ1ข้อ1ดูบทเพราะว่าซึ่งในการพรีเซนต์เราทำได้นะครับเราสามารถดูบทจากในมือเราได
้
หรือว่าสไลด์ของเรานะครับถ้าเกิดเราซ้อมกับมันบ่อยมากพอเราจะรู้เลยว่าพอหน้านี้เปิดขึ้นมาเราต้องพูดอะไรบ้างโดยที่เราไม่ได้ต้องอ่านแบบอันนึงคืออย่าแบบเขียนบทเยอะๆบนสไลด์เคยเจอไหม
เคยเจอค่ะ
โอ้ยอย่างนี้แจกตำรากูเลยไหมหรือว่าแจกเอกสารมาเลยหรือไปอ่านที่บ้านนะครับ
มันไม่สวยด้วย
มันเยอะมันเยอะใช่ไหมคนจะต้องเลือกว่าฉันจะอ่านหรือฉันจะฟังคนนี้ดีวะแล้วถ้าเกิดคนนี้พูดอึกอักหรือไม่สนุกเท่าอ่านเอาเองหรือไม่ง่ายเท่าอ่านเอาเองเขาจะรู้สึกว่าเงียบๆเดี๋ยวพี่อ่าน อันนั้นคือพรีเซนต์เฟลเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรจะให้มีเท็กซ์อยู่บนสไลด์เยอะเกินไปเขาจะได้ยังโฟกัสอยู่ที่เรานะครับอันแรกเลยก็คือหลายๆครั้งจูนเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนที่ต้องพูดต่อหน้าคนเนี่ยมันรู้สึกกลัวหรือสุขประมาเนี่ยเหตุผลคืออะไรมันคือกลัวโดนจัดจ์ถูกป่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่
มันต้องว่าเราอยู่แน่เลยว่าหน้าตาอย่างเงี้ยหรอดูหน้าโง่ๆไม่น่าจะมาพรีเซนต์ได
้อันนี้คือส่วนตัวหรืออะไรทำไมถึงเป็นความคิดอันนี้ก่อน
หรือทำไมพูดจาไม่ได้เรื่องขนาดนี้วะหรือทำไมพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยสารพัดที่เราจะโดนกลัวว่าเขาจะจัดจ์เราเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เราต้องสะกดจิตบอกตัวเองก็คือว่าอย่าหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นอันแรกในการพรีแพร์เนื้อหาคือโฟกัสทั้งหมดต้องเทไปที่คนฟังเทไปที่คนดูเทไปที่ออเดียนซ์ของเราเพราะฉะนั้นแนะนำให้ง่ายที่สุดก็คือว่าทำทุกอย่างเพื่อคนฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำยังไงวะเราถึงจะพูดแล้วดูดีทำยังไงวะเราถึงจะน่าประทับใจแต่แบบเฮ้ยรู้ไหมว่าคนที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเราทำไมเขาไม่อ่านจากเอกสารเขาต้องมานั่งฟังเราเพราะอะไรความกังวลเขาคืออะไรเขาอยากได้โซลูชันหรอหรือว่าเขาอยากเข้าใจสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจหรือเขาอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมีแต่ของเก่าๆเอาอะไรใหม่ๆมาพูดให้ฟังหน่
อ
ยเขาอยากได้อะไรความกังวลของเขาคืออะไรคือกลัวว่าเรื่องยากๆเนี้ยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรือพูดปั๊บเข้าใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงต
่อ
มันคือการบอกว่าวิเคราะห์คนฟังว่าเขาอยากได้อะไรจริงๆจากเราไปจนถึงว่าอะไรที่จะทำให้เขาไม่อยากฟังเราอีกต่อไปเช่นถ้ามึงเกลื่อนยากูไม่ฟังนะกูเล่นมือถือนะจะมีคนอย่างนี้เน
า
ะหรือว่าถ้าสมมติเกิดทางการมากไม่เอานะไม่ฟังไม่อยากฟังในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือถ้ามึงเล่นมากกูไม่ฟังนะมึงต้องเป็นโปรเฟชชั่น
อ
ลคือนี่แหละคุณรู้จักออเดียนซ์หรือเปล่าถ้าเกิดคุณรู้จักคุณจะนั่งตั้งใจแก้ปัญหาให้เขาไม่มาหมกมุ่นกับตัวเองว่าเราต้องทำยังไงถึงจะดูดีใช่ป่ะอันนี้คือแบบ
ปรับ mindset ก่อน
ง่ายที่สุด
ค่ะ
เป็นเบื้องต้นเลย
ค่ะ
นะครับ
ข้อ2เลยมั้ยคะ
ข้อ2ได้ครับข้อ2คือเรื่องของการเตรียมคนฟังเตรียมคนฟังที่ว่านี่มันคืออะไรเตรียมคนฟังก็คือ1เราต้องอย่างที่จูนพูดเมื่อกี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าที่มานั่งอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเป็นใครบ้าง
ค่ะ
และเขาอยากได้อะไร
ค่ะ
เขาเป็นใครมาจากไหนมีใครบ้างที่เป็นแบบ native มีใครบ้างที่เป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษอย่างน้อยรู้ไว้ก่
อ
นถ้าเกิดทำกันบ้านถึงขนาดที่ไปหารูปดูไปเสิร์ช YouTube ดูคนนี้ให้สัมภาษณ์พูดคุยเราจะพอแบบเดินเข้ามาในห้องปั๊บเคยเห็นหมดแล้ว
เฮ้ยจุนเป็นอย่างนั้นพี่บิ๊กจุนเป็นเพราะจุนเนี่ยชอบตื่นเต้นเวลาทำอะไรเงี้ยแล้ววิธีคือสมมติต้องรู้ว่าต้องคุยกับคนเนี้ยที่เป็นต่างชาติแล้วเราตื่นเต้นไปฟัง YouTube เขาหลายๆอันเลย
ใช่ไหม
จะได้ฝึกฟังเสียงเขาก่อน
ถูกต้อง
คุ้นชินแล้วแบบไม่ใช่ไปแบบหน้าตาอย่างนี้หรออะไรแบบหน้างานนึกออกว่าจะได
้ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งอย่างจูนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราต้องพูดคุยปิงปองกลับมาแบบเยอะใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เราไปพรีเซนต์ให้เขาฟังเขาก็มีสิทธิ์จะยิงคำถามเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่พูดเราจะได้เคยชินกับสำเนียงเขาก่อนเลยเพราะบางคนโอ้โหสำเนียงฟังยากนะครับหรือว่าพอจะรู้ว่า ใครเข้มไม่เข้มแค่ไหนคนนี้โอ้โหถามคำถามเอาตายคนนี้ชิวๆถ้าเกิดเราพอรู้ว่าเดินเข้าไปเราจะไม่กังวลมาก
ใช่ๆตื่นเต้นน้อยลง
จะตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรารู้จักเขาในระดับที่ว่าเราสามารถโยงเขากับสิ่งที่เราจะนำเสนอได้หรือเปล่
า
เช่นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคุณแอนดรูน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมถ้าเกิดมีอะไรสามารถเติมได้ช่วยเติมเลยนะครับแอนดรูก็จะรู้จักคุณนี่นะทำกันด้านนี่นะแอนดรูก็รู้สึกดีกับเราแล้ว
แล้วเราก็มั่นใจขึ้นนิดนึงเหมือนแบบเอ้ยมีการแบบรีเฟอร์ถึงคนฟัง
ใช่แอนดรูก็อาจจะขยิบตาให้เรานิดนึงเราก็จะแอนดรูขยิบตาให้เรา
เฮ้ยเพื่อนกันแหละ
เราเป็นเพื่อนแอนดรูแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ใครวะ
ไม่รู้แต่ว่าแอนดรูกับเรานั้นในใจคือซีกันแล้วเราจะรู้สึกโอเคเหมือนคุยให้เพื่อนฟังสะกดจิตตัวเองเบาๆนะครับก็ลองเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าหากันมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าคนฟังอ่ะน่ากลัวน้อยลง
ม
ีอีกเทคนิคนึงก็คือว่าสิ่งที่เราจะกลัวมากๆเวลาพรีเซนต์เนี่ยคือกลัวโดนถามเป็นไหม
เป็นค่ะ
คือโอ้โหเราท่องไปเตรียมไปอย่างดีถ้าเกิดมีใครแทรกขึ้นมาปั๊บลืมหมดเลยที่เตรียมไว้จะกลัวมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าบอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากให้เขาเก็บคำถามทั้งหมดไว้ท้ายหรือถ้าสมมุติเกิดมีคำถามอะไรยกมือแล้วถามได้เลยนะครับเพราะว่าบางพรีเซนต์จะสนุกกว่าจริงๆถ้ามีการ engage ถ้ามีการคุยไปคุยมาแล้วก็ให้มันดู conversational มากกว่าเป็นการพูดแบบ monologue เราต้องมาดูว่าพรีเซนต์แบบของเราอ่ะอยากให้คนฟังเป็นยังไงแล้วบอกเขาแต่แรกอาจจะมีการแบบเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไม่เชื่อฟังแต่ลืมสนใจแบบยกมือถามอันนั้นให้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะเตรียมได้ครับก็คือบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคราฟอย่างดีแล้วจาก A ถึง Z นึกวิธีเล่าที่น่าสนใจมาหมดแล้วแล้วควรจะต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่มีขัดเลยแล้วมันจะดีมากแต่ถ้าสมมุติเกิดมีคนแทรกขึ้นมาปั๊บคือรวนเราก็ควรจะบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยครับว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นไปได้ขอใหเก็บคำถามทั้งหมดไว้ตอนท้ายมันจะมี Q&A session นะ
ค่ะ
เดี๋ยวจะไปคุยกันตอนนั้นแต่ว่าอันนี้ขอให้เราโฟกัสอันนี้ไปด้วยกันก่อนนะครับก็สามารถทำได้
ค
่
ะ
ก็จะรู้สึกว่าการพรีเซนต์อยู่ในคอนโทรลของเราประมาณนึงสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปที่ว่า
เครื่องมือสำเร็จรูปคือ
มันคือสิ่งที่ประโยคหากินซึ่งถ้าสมมุติเกิดยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายมากเลยนะตัวอย่างที่จะเอามาฝากวันนี
้
Google มาทั้งหมดไม่ใช่ความลับของสวรรค์เลยนะครับสามารถ Google ได้นะครับก็คือเช่นสมมุติ here's the bottom line ต้องพูดอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับคือตรงนี้นะครับ in summary สรุปนะครับจากเมื่อสักครู่นี้คือซึ่งจริงเขาบอกว่าควรสรุปเป็นระยะด้วยนะครับสมมติ1หัวข้อพูดไปเสร็จปุ๊บin summary สรุปนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้คืออย่างนี
้
ก่อนจะไปที่ท็อปิกต่อไปแล้วก็ทำแบบนี้กับทุกตอนไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายกว่ากับการแบบพูดมา15นาทีแล้วก็สรุปทีเดียวมันก็จะแบบงงหรือว่าเป็นการสรุปรวบยอดมากเกินไปนะครับเรารู้แล้ว the bottom line is นะครับ in summary หรือว่า if you remember one thing todayI want you to remember this. ภาษาไทยก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้ที่พูดมายาวๆถ้าเกิดจะจำได้หนึ่งอย่างเท่านั้นอยากให้จำเรื่องนี้ครับเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้คำพวกนี้ต้องพูดแล้วก็มันไม่ใช่แค่พูดเฉยๆมันมีฟังก์ชันด้วยเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจแล้วก็ใช้มันให้เป็นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของบอกว่าโอเค this next slide may surprise a lot of youสไลด์ต่อไปนี้นะครับอาจจะทำให้หลายคนแปลกใจก็ได้
ดึงความสนใจได้เลยนะ
คือเรารู้อยู่แล้วว่าการพรีเซนต์เนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาเขาว่าเป็นภาษาอังกฤษออกมันก็จะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ทั่วไปซึ่งมันก็จะมีศาสตร์ประมาณแบบ500ข้ออ่ะคือมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเคร่งเครียดและซีเรียสกับการเนลทุกอย่างให้มันปังก็ได้เราใช้แค่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับพรีเซนต์ของเราจริงๆง่ายๆมากเลยครับไปเสิร์ชใน Google แล้วดูเลยว่าสำนวนไหนประโยคไหนที่เขาใช้กันแล้วมันแอพพลายกับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์จริงๆหรือเปล่า
ก็ดึงมาใช
้ท่องเลยท่องเลยว่าถึงท่อนนี้พูดคำนี้ถึงท่อนนี้พูดคำนี
้
แล้วก็อาจจะแบบอย่าลืมท่องไปด้วยว่า that's a good question but I don't have the answer right now but I'll promise I'll get back to you with the answer
เตรียมไว้เลยเพราะต้องมีอะไรที่เราแบบคิดคำตอบไม่ทันวะ
ใช่ต้องซ้อมตอบไม่ได้ด้วย
ค่ะ
นอกจากซ้อมตอบ ต้องซ้อมตอบไม่ได้ด้วยก็คือเอ้ยเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้เราต้องพูดยังไงวะมันคือการสมมุติว่ามันคือการเขียนบทน่ะจูนมันคือการเขียนบทให้กับสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้วซ้อมกับทุกสถานการณ์ไว้เลยมันเหมือนกับแบบสมมติงานอีเวนต์เขาก็ต้องคิดด้วยว่าสมมติฝนตกทำยังไงวะต้องซ้อมย้ายทุกอย่างเข้าอินดอร์เงี้ยบางงานเขาซ้อมกันเลยนะถูกปะหรือว่าถ้าสมมติเกิดดารามาไม่ได้อันเดอร์สตาร์ดี้ก็ต้องพร้อมเป็นต้นนะครับนอกจากตัวเราแล้วเรามีอันเดอร์สตาร์ดี้ของเราหรือเปล่าสมมติเกิดวันนั้นมีอะไรก็ตามท้องเสียหรืออะไรก็ตามทำให้เราพรีเซนต์ไม่ได้มีตัวตายตัวแทนหรือเปล่าสมมติว่าการมีอันเดอร์สตาร์ดี้เนี่ยพี่ว่ามันจะทำให้เราเบาใจนิดนึงว่าโอเคทุกอย่างไม่ได้แบกอยู่บนบ่าเราคนเดียวแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมันอยู่ที่อารมณ์นะส่วนใหญ่แล้วนะ คนที่เคยพรีเซนต์จะรู้ว่านี้มันจะมวน
จริงพี่
ตลอดเวลาแบบภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณคิดถึงเลยครับเพราะว่าเอาแค่ประเด็นน่ะก็แย่แล้ว
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเตรียมมาทั้งหมดอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่บิ๊กบอก3ข้อเตรียมตัวเองเตรียมคนฟังแล้วก็สุดท้ายคือเตรียมประโยคหากินไปเนาะไอ้เครื่องมือเมื่อกี้ที่พร้อมใช้นะคะ
สำเร็จรูปเนี่ย
สำเร็จรูปคือเราก็จำได้แล้วอ่ะมันเป็นแบบรูปประโยคแบบนี้แหละแล้วก็มาเติมข้อมูลเอาแล้วถ้าพูดจนเข้าปากยังไงก็น่าจะรับรื่นเน
า
ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าสำคัญที่สุดคืออย่าลืมซ้อมกับสไลด์และซ้อมกับคนฟังจริงๆอาจจะไม่ใช่คนฟังจริงนะคือว่าเอาเพื่อนมานั่งแล้วถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้ามีเจ้าของภาษาเพื่อนที่เป็นฝรั่งเพื่อนที่เป็นเนทีฟมานั่งด้วยอ่ะเขาจะฟีดแบ็กเราได้ทันทีบอกเขาเลยว่าให้จดไว้เวลาเราพูดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่าตรงไหนที่เราพูดผิดฝากจดหน่อยแล้วเดี๋ยวขอให้แบบคอมเมนต์ตรง
ๆเฮ้ยก็ดีเนาะแบบมีฟีดแบ็กทันทีก่อนที่จะงานจริง
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้เพื่อนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรลองมานั่งเรานั่งมองอย่างคนไม่รู้เรื่องอะไรว่าไอ้เรื่องนี้ที่เราพยายามจะอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจไหมเราให้เขาลองถามคำถามจริงๆอย่างที่เขาสงสัยหรือว่าเนทีฟคนนั้นที่อุตส่าห์ชวนมาอย่างเงี้ยบอกให้เขาแบบยิงคำถามโหดๆเลยก็ได้นะซ้อมไว้
เออยิ่งพี่แพ้มากเรายิ่งแบบไม่ใช่อะไรนะความสบายใจของเราอะมากขึ้นว่าฉันเตรียมแบบหนักๆมาแล้วนี่แอบแซกว่านี่ไม่มีเพื่อนเป็นแบบ เวลาเราซ้อม เวลาเราซ้อมพรีเซนต์ หนูก็จะไม่มีเพื่อนไปแบบมานั่งฟังให้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูใช้วิธีตั้งกล้องเพราะว่ามันจะเพิ่มความน่าตื่นเต้นกว่าพูดเฉยๆขึ้นมาหนึ่งระดับเราจะแบบเปิดกล้องเอาไว้เลยแล้วก็ลองพูดกับกล้องก็ได้หรือมันจะรู้สึกว่ามีคนจับตาดูเราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีคน
เป็นวิธีที่ดีนะมีคนที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการพูดใน public speaking เขาบอกว่าวิธีที่ดีเนี่ยอย่าดูตัวเองหน้ากระจกแต่ให้อัดแล้วมาดูทีหลังเพราะเวลาเราดูตัวเองหน้ากระจกตอนเราพูดเนี่ยเราก็จะนอยไปหมดเลยบอกว่าหน้าฉันองศาได้หรือยังฉันดูดีไหมไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดมันก็จะทำให้เราไม่ได้โฟกัสอะก
็
คือใช้วิธีอัดวิดีโอแล้วมาดูเพลย์แบ็กทีหลังแล้วเราก็แก้ไปทีละจุดได
้ลำบากใจหน่อยตอนดูแต่ว่าม
ันจะแบบหยื่อๆหน่อย
เก
ล
ียดแบบทำไมพูดอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าทำไมทำหน้าอย่างงั้น
โอ้ยไม่เป็นไรเป็นการฝึก
เราจะได้รู้ตัวก่อนไงว่าอ้าวตกลงเวลาพูดถึงตรงนี้มึงทำหน้าอย่างงี้วะซึ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
โอเคค่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกอย่างที่พี่บิ๊กย้ำมาไว้ตอนต้นน่ะว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลขอให้สองอย่างคือหนึ่งมั่นใจว่าเฮ้ยรอด
ครับ
ทำเสร็จแล้วเฮ้ยรอด
ใช่ใช
่กับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากทำอีกใช่ไหมคะ
เพราะว่าเอาจริงนะครับถ้าสมมติเกิดคุณมีโอกาสได้พรีเซนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาอังกฤษน
ะ
ให้คว้าไว้เลยแล้วมันจะเป็นการอัพเวลเยอะมากเพราะว่ามันคือทุกอย่าง 1. มันทำให้เราเข้าใจเรื่องของเราดีขึ้นด้วยใช่ป่ะคอนเทนต์ของเรา 2. ไอ้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาแทบตายอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้นี่ไงโอกาสที่จะได้ใช้ได้อย่างแบบอย่างมากแล้วพอมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนน่ะมันจะทำให้เราตั้งใจมันจะทำให้เราบอกว่าเฮ้ยงั้นยอมแบบซ้อมแบบ7วันซึ่งตรงนั้นแหละมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเยอะมาก
นี่ถ้าพอผ่านไปได้เหมือนได้ติดแบตตัวเองเนาะพี่บิ๊ก
ใช่
ว่าฉันผ่านการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษครั้งแรกมาแล้วนะจ๊ะ
แล้วถ้าเกิดมีครั้งแรกมันจะมีครั้งต่อไปแล้วนั่นแหละครับจะทำให้ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อย
ๆนี่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยนะคะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ
เออเป็นประโยชน์
ขอให้ทุกคนรอด
ได้
โอเคค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ตลอดเดือนมกราคมนะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนและพี่บิ๊กไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บ๊ายบายสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ